Toto bude trochu iná epizóda ako tie predošlé. Vypočujete si v nej príbeh Petra, ktorý absolvoval terapeutické sedenie pod vplyvom látky LSD. Vítajte pri počúvaní podcastu Horizonty vedomia. Túto epizódu vám prináša online magazín spiritualplanet.cz. Portál ponúka skvelé články z oblasti spirituality, osobného rozvoja, ekológie a zdravého životného štýlu. Prečítať si môžete napríklad rozhovor s hudobníkom Maokom, komikom Jižím Charvatom či interview so zakladateľom prvej bezobalovej roznášky jedla Jižím Vosinkem. Klikajte na spiritualplanet.cz. A teraz poďme naspäť k dnešnej epizóde. Peter mi napísal ešte v decembri. Vedel totiž, že pripravujem tento podcast a mal za sebou skúsenosť, ktorú považoval za podstatnú a ktorú chce zdieľať aj s ostatnými. Keďže ide o citlivú tému a o nelegálne látky, nechcel Peter rozprávať takto na mikrofón a tak sme sa dohodli, že mi prepíše svoj trip report alebo to, čo vlastne zažil a ja to v tomto podcaste potom prerozprávam. Na začiatku tejto epizódy by som chcel upozorniť na to, že cieľom podcastu nie je propagovať nezodpovedné a bezbrehé užívanie psychedelických látok. Psychedelika sú nelegálne látky a majú svoje rizika. Medzi ne patrí napríklad to, že psychedelikum je schopné z človeka vytiahnuť obsah, spomienky, traumy, ktoré si človek v bežnom vedomí nemusí pamätať. Poviem príklad. Človek, ktorý zažil sexuálne zneužívanie a bolo to pre neho veľmi zložité, môže mať túto spomienku hlboko pochovanú, nemusí si ju na ňu roky pamätať a pod vplyvom psychedelickej látky sa takýto obsah môže vynoriť. Ak človek nemá pri sebe aj niekoho, kto mu pomôže takéto obsahy spracovať, môže to byť samozrejme problém. Ďalším rizikom je to, že psychedelika môžu u ľudí, ktorí majú predispozície k duševným chorobám, tieto choroby rozvinúť. Napríklad schizofréniu a to je naozaj veľmi ťažká duševná choroba. V tejto epizóde by som však rád rozprával o trochu inom kontexte užívania psychedelík. A Peťo, budem o tom aj čítať, to ako to on vlastne napísal, podstúpil psycholytickú terapiu. To znamená, že mal k dispozícii počas celého sedenia dvoch terapeutov, ktorí boli pripravení mu pomôcť, ak by sa čokoľvek stalo a zároveň si ešte pred terapiou Peťo zabezpečil následnú dlhodobú psychoterapiu. To znamená, že mal dostatočný priestor na to, aby integroval akýkoľvek stav alebo akýkoľvek prežitok, ktorý mu psychedelická látka pomohla prežiť. A tu je Peťov príbeh. Rozmýšľam, ako tento príbeh začať. Cítim však, že má zmysel vám ho povedať. Je naozaj zložité písať o niečom, čo je tajomné až magické aj pre mňa samého. Budem musieť zájsť hlbšie do svojej osobnej histórie a začnem otázkou. Zažili ste niekedy pocit, že ste doslova oblečení v nejakom zvláštnom pocite? Ako keby ste si v nejakej časti svojho života obliekli skafander nejakého dominantného pocitu, ktorý s vami ráno vstáva a večer s vami ide spať. A keď neviete zaspať, kde je spolu s vami. Môže ísť o pocit sklamania, smútku alebo o zvláštny nepokoj. Počase už ani neviete, že je s vami. Zvyknete si na to. Viete, že niečo nie je v poriadku, ale neviete definovať čo. Nepoznáte zdroj toho pocitu. Fungujete však normálne. Chodíte do práce, s kamarátmi na pivo, občas na rande, proste všetko funguje zdanlivo v pohode. Niekde v pozadí to však stále je. Asi pred 7 rokmi som prvýkrát absolvoval regresnú terapiu. S týmto nejasným pocitom som konfrontoval terapeuta. Išlo o nehypnotickú formu regresie, v ktorej ma terapeut freudovskou metódou voľných asociácií postupne dostával hlbšie do mojej minulosti. Tak hlboko, že som sa ocitol v emocionálnom svete pred narodením. Nemal som v ten proces nejakú veľkú dôveru, proste prišlo mi zvláštne, že si moje telo pamätá pocity, ktoré som zažíval, keď som bol ešte len vyvíjajúci sa plod v tele mojej matky. Racionálne to proste neviem vysvetliť. To, čo som v tom stave cítil, však korešpondovalo s tým, čo cítim často vo svojom živote aj teraz. Išlo o nejasné pocity sklamania, smútku a beznádeje. Ako je však možné, že ešte pred narodením cítim tak negatívne pocity? Sú to moje pocity? Sú to pocity mojej matky? Je to pravda? Nie je to konštrukt mojej mysle? V hlave som mal milión otázok. Podľa slov terapeuta som neustále prežíval pocity svojej matky. Ako keby na emocionálnej úrovni nedošlo k odpojeniu medzi jej a mojim svetom. Po tretej regresnej seance mi terapeut povedal, že už mi nevie pomôcť a dodal, že by som mal skúsiť sedenie s látkou LSD. To bol pre mňa šok. V mojom svete vtedy patrilo LSD medzi tvrdé, nelegálne drogy, ktoré spôsobujú šialené halucinácie a boh vie čo ešte. Odmietal som sa tejto predstavy vzdať. LSD som prvýkrát vyskúšal až o 7 rokov neskôr. Aj napriek môjmu sklamaniu z regresnej terapie sa v mojom živote predsa len niečo zmenilo. Je to ten pocit, že niečo je inak, ale neviete čo. Cítil som, že som viac sám sebou, že som odvážnejší a že sa viem viac zastávať seba, svojich túžob a potrieb. Vôbec som to vtedy nepripisoval regresnej terapii, lebo to bolo tak prirodzené, že som si to skoro ani nevšimol. Začal som cestovať po Európe, zúčastnil som sa zahraničnej pracovnej stáže za Atlantikom, dal som v práci výpoveď a presťahoval som sa do Barcelony. A pamätám si ešte jeden pocit. Ako náhle niekto začal spochybňovať moje túžby, tak som bol zúrivý ako pes, tak veľmi som odrazu potreboval chrániť seba samého. Cítil som, že mám na to právo. Že nikomu nepotrebujem vysvetľovať, prečo chcem odísť z práce alebo prečo sa chcem presťahovať do Barcelony. Ľudia okolo mňa potrebovali argumenty, ale mne stačil pocit, že to tak teraz má byť. Je možné, že obyčajné zvedomenie vnútorných procesov dokáže človeka takto oslobodiť? To bola jedna z mojich ďalších otázok. Áno, niečo sa v mojom živote zmenilo. Ale skafander pocitov som si nedokázal vyzliecť. Tak či tak som neveril, že by som v tej regresnej terapii prežíval pocity svojej mamky. Bol som v tom, že išlo o nejaký záhadný konštrukt môjho ega, ktoré si potrebuje metaforicky prerozprávať príbeh o mojom sklamaní zo života, o mojej depresii a rôznych ďalších negatívnych pocitoch. So svojou mamkou som sa o tomto pocite nikdy nerozprával. Nevenoval som mu veľkú pozornosť. Náhodou som sa však dozvedel jednu pre mňa novú informáciu. Myslel som si, že som bol počatý až po svadbe. Nikdy som to nespochybňoval, keďže moji rodičia pochádzajú zo silne katolíckej rodiny. Raz večer sa však môj ocko pozeral na svadobnú fotografiu a povedal: Peťko, a ty si už tam medzi nami. A vtedy mi to došlo. Nebol som plánované dieťa tak, ako som si myslel. Stal som sa náhodou a to musel byť pre vtedy len 20-ročnú ženu vychovávanú v katolíckej rodine celkom veľký šok. Vtedy som sa však rozhodol, že túto tému prenechám minulosti a nebudem ju pred rodičmi otvárať. Rok 2021 bol pre mňa rokom psychedelík. Mal som 30 a okrem trávy, antidepresív, anxiolitík, tramadolu a liekov na spanie som nikdy nič iné neskúšal. O psychedelikách začali v poslednom období viac rozprávať aj odborníci. Psychoterapeuti, neurovedci, adiktológovia, Netflix o tom točí dokumenty a mňa táto skúsenosť veľmi priťahovala. Začalo sa to lysohlávkami. Jedna známa mi darovala asi 40 klobúčikov magických húb a dodala, nech si to vezmem všetko naraz. chvála Bohu, nepočúval som ju. O zmenených stavoch vedomia som čítal viacero kníh a bál som sa, že by mi z toho šiblo. Raz večer som si však zobol asi 5 maličkých klobúčikov. Zatvoril som sa do izby, sadol si na gauč a čakal som. Asi po 30 minútach sa dostavil veľmi príjemný stav. Podlaha aj steny sa jemne vlnili. Najkrajší bol však pocit prepojenia so sebou samým. Bol som jednoducho rád, že som sám so sebou. Miloval som to, aký som. Dokázal som sám seba rozosmiať, utešiť sa, bol som sám sebe oporou aj najlepším kamarátom. Tento pocit želám každému. Cítil som, ako sa vo mne rozpúšťa tá prehnaná túžba potom, aby niekto iný potvrdzoval moju hodnotu. Cítil som, že mám v sebe veľa lásky voči sebe samému aj voči iným. A mal som obrovskú chuť tvoriť. Ja nie som žiaden veľký hudobník, ale v ten večer som si sadol za počítač, otvoril som virtuálny klavír a začal som proste hrať len tak na klávesnici bez myšlienok na to, či to bude dostatočne dobré. Vznikla skladba, ktorej som dal názov Stretnúť seba samého. Keď tento stav pomaličky odchádzal, bolo to, ako keby som sa lúčil s najlepším kamarátom. Pripomenulo mi to pocit, ktorý som cítil často v detstve, keď k nám na prázdniny chodieval bratranec. Keď po 2 týždňoch hier a spoločných chvíľ musel odísť domov, vždy mi bolo smutno. Presne tak ako teraz. Účinok lisohlávok pominul a ja som sa zobudil do nového rána. Bol som smutný a ten pocit prepojenia so sebou samým mi chýbal. Asi som sa na tie huby aj hneval, že ma opustili. Na druhý deň som si zobol opäť niekoľko klobúčikov, ale tento príjemný stav sa už nezopakoval. Prišlo leto a festivaly. To je proste raj látok ako LSD, MDMA, ketamín a rôznych nových látok, ktoré sa predávajú pod hlavičkou Research Chemicals. Pre mňa to bol úplne nový svet. Niektoré drogy sa dali ľahko objednať cez internet, ako keď si kupujete nové tenisky. A do týždňa ich máte vo svojej schránke. Ľudia proste z nejakého dôvodu konzumujú psychedelické látky na festivaloch už desiatky rokov. Látky, ktoré menia vedomie, môžu vyťahovať hlboko ponorené traumy a v prostredí hlučnej hudby a cudzích ľudí môžu spôsobiť poriadne nepríjemný bad trip. Zároveň však môžu vyvolať pocity prepojenia s ostatnými, s hudbou, s prírodou a v kombinácii s MDMA snáď aj s Ježišom Kristom. Všetky moje psychedelické skúsenosti sa odohrali na festivaloch. Počas 2 mesiacov som vyskúšal úplne všetko, čo sa dalo. LSD, 2CB, MDMA, ketamín, 6APB, analógy LSD a ďalšie látky, ktorých názvy si ani nepamätám. Hnala ma túžba zažívať iba príjemné pocity lásky a prepojenosti so všetkými. Pojmy ako set a setting či integrácia sa ma proste netýkali. Zabrzdila ma až jedna nepríjemná skúsenosť s látkou 2CB Fly, ktorú som sebe aj svojim kamarátom naordinoval v jednom hudobnom klube. Dopadlo to zle a ja som svoj vzťah k psychedelikám musel radikálne prehodnotiť. Začala sa jeseň a ja som bol úplne ponorený do inej závislosti. Kratom som prvýkrát vyskúšal v apríli. Začal som asi 2 čajovými lyžičkami ráno. Doteraz si pamätám ten príjemný stav jemnej eufórie a motivácie. Odrazu som mal pocit, že ten skafander, ktorý som vám spomínal na začiatku môjho príbehu, už nie je taký ťažký. Tomu stavu som nevedel odolať. Svoju závislosť som tušil, ale nechcel som si ju priznať. Veď ako by som mohol byť závislý na látke, ktorá sa voľne predáva v desiatkách e-shopov a kúpite ju aj v pražských večierkach. Kratom ma ovládol natoľko, že som si bežne ordinoval aj dve čajové lyžičky 4 krát denne. Niekedy som sa cítil ako pod vplyvom látky MDMA. Nezriedka som v tom stave zobral mobil do ruky a začal som svojim kamarátom vypisovať správy, ako ich mám rád. Na podklade tejto závislosti som pochopil svoju až chorobnú túžbu po príjemných pocitoch. Ale odkiaľ sa to moje baženie po týchto pocitoch berie? Niekoľkokrát sa mi kratom podarilo vysadiť aj na mesiac, ale vždy som sa k nemu vrátil. Abstinenčné príznaky trvali aj 2 týždne a prejavovali sa bolestiami brucha, tráviacimi problémami, zimnicou, stratou motivácie a podráždenosťou. Ako náhle som doplnil svoju dávku, všetko bolo úplne v normále. Zástancovia kratomu asi krútia hlavou nad mojim nezodpovedným užívaním. A ja preto nemám žiadne ospravedlnenie. Proste som do toho spadol. Psychedelika som užíval zväčša v rámci zábavy a nie v práve najlepšom sete a settingu. Teda na hudobných festivaloch či v kluboch. Čítal som o ich terapeutickom potenciáli najmä v knihách od Stanislava Grofa, ale nechápal som, ako celý ten mechanizmus funguje. Takmer po každej psychedelickej skúsenosti, ktorú som absolvoval v rámci zábavy, som mal pocit, ako keby som premárnil vzácnu príležitosť dozvedieť sa o sebe samom a rôznych problémoch, s ktorými sa vo svojom živote stretávam, niečo viac. Jedna vec však všetky moje psychedelické skúsenosti prepájala, a to bol silný telesný nepokoj. Doslova neschopnosť spočinúť na jednom mieste. Vždy som sa musel nejako krútiť, naťahovať, prechádzať či tancovať. Nedokázal som vydržať vo svojom tele so všetkými tými emóciami a vnútorným pnutím. Tomuto aspektu svojich psychedelických skúseností som nikdy nevenoval veľkú pozornosť. Proste som to považoval za reakciu mojho tela na psychotropnú substanciu. S nástupom jesene sa moje vášnivé psychedelické experimentovanie skončilo. Cítil som, že z týchto skúseností chcem vyťažiť viac, ale nevedel som ako a už ma nebavilo tripovať len tak bezcielne a kvôli zábave. Trvalo asi 6 mesiacov, kým som sa odhodlal skúsiť niečo, nad čím som už dlhšie uvažoval. Jeden známy mi raz spomenul, že absolvoval sedenie pod vplyvom látky LSD za prítomnosti 2 facilitátorov. Povedal, že mu to pomohlo a že v ich prítomnosti sa cítil bezpečne. Moja intuícia mi naznačila, že toto je niečo, čo by som mal vyskúšať. Smúľam maličku piškotu. Doslova ju rozmáčam slinami vo svojich ústach. Dnes je to taká magická sladkosť. Od tej bežnej sa líši tým, že mi do nej nakvapkali približne 300 mikrogramov LSD. Ešte pred zahájením psychedelickej seanci som sa na dávkovaní dohodol s Jankou a Tomášom, mojimi sprievodcami na dnešnom tripe. Sedia teraz oproti mne na mekej matračke v maličkej chatrči. V krbe horí oheň, na podlahe veľká sviečka. Rozprávame sa o mojom živote, detstve, vzťahoch, pocitoch, práci a súčasných problémoch. Je to príjemný rozhovor. Viem, že ma počúvajú a že dnes večer sú tu iba pre mňa. Opisujem im svoj nedávny sen. Je trochu vtipný, pretože v ňom čakám dieťa aj napriek tomu, že som chlap. To dieťa si však nechcem nechať. V tom mi napadne myšlienka, že predsa nemôžem tomu malému človečikovi spraviť to, čo chcel možno niekto spraviť mne. Prešlo asi 20 minút. Účinok látky nastupuje. Začínam sa vrtieť, krútiť, naťahovať. Nedokážem len tak pokojne sedieť. Celé moje telo s nástupom účinku bojuje. Okolité predmety sa jemne rozťahujú, ako vo Van Gogových obrazoch. Veci v miestnosti sú odrazu väčšie a ja som menší. Alebo je to naopak? Darí sa mi vstať a pomalým krokom skúmam okolie. Moji sprievodcovia ma mlčky pozorujú. Do toho hrá elektronická hudba najrôznejších žánrov. Vždy, keď sa na chvíľu zastavím, cítim dobre známy fyzický nepokoj. Začínam mať pocit, že som v krabici, z ktorej nemôžem uniknúť. Nech robím čokoľvek, nech idem kamkoľvek, nemám kam utiecť. Je to stiesňujúce. Pýtam sa nahlas, čo je moje ego a čo je moja duša. Krabicová stiesnenosť sa zväčšuje, pretože začínam chápať, že samotná otázka je mojim väzením a že neexistuje odpoveď, ktorá by ma uspokojila. Janka mi navrhuje, aby som sa posadil a ostal chvíľu v kľude so sebou samým. Skúšam to a líham si na matračku. Ležím a pozorujem okolie. Dvíham ľavú a pravú ruku dlaňami oproti sebe. Medzi nimi zreteľne vidím prúd modrej a zelenej energie, ako miniatúrne laserové paprsky neustále prúdiace v priestore medzi rukami. Je to tak fascinujúce a reálne, že sa tomu nevyrovná žiaden vizuálny efekt, ktorý som videl vo fantasy filmoch. Začínam sa s tou energiou hrať, spontánne hýbem rukami ako nejaký mák. V detailoch vidím jemné vlákna priestoru, stovky vlákien. Pripomína mi to záverečnú časť filmu Interstellar. Nadobúdam pocit, že existuje možnosť, ako tieto vlákna času a priestoru ovládať. V tom zatváram oči. Môj vnútorný nepokoj sa zväčšuje. Pred sebou vidím svadobnú fotografiu svojich rodičov. Je však na nej iba moja mamka. Viem, že som tam tiež ako maličký zárodok života v nej. Rozmýšľam nad tým, čo všetko musela vtedy iba 20-ročná žena prežívať. Čo všetko sme museli prežívať spolu. Telesný nepokoj je stále prítomný. Darí sa mi vstať a rozhodnem sa, že pôjdem pred chatku na vzduch. Je chladno a obloha je úplne jasná. Nad sebou vidím tisíce hviezd. Medzi niektorými z nich prebieha neustála komunikácia v podobe energetických, pulzujúcich vlákien. Vôbec tomu nechápem. Nikdy predtým som nič podobné nevidel. Zdá sa mi, ako keby medzi sebou komunikovali všetky galaxie. Paprsky bieleho svetla putujú od jedného zhluku hviezd k druhému. Medzi niektorými hviezdami sa však nič nedeje. Je mi zima a preto sa vraciam naspäť do chatky. Sprievodcovia ma stále pozorujú, do procesov, ktoré vo mne prebiehajú, prílišne nezasahujú. Napriek všetkým krásnym obrazom, ktoré som videl, cítim smútok a sklamanie. Nado mnou sa odohráva galaktický epos a ja sa cítim takto? Tomáš ma upozorňuje, že si to mám iba všimnúť, ale že to nemám prílišne analyzovať. Je to ako keby som bol odpojený od lásky, odpojený od zdroja. Je to ten pocit, ktorý dôverne poznám zo svojho života. Tento stav ma deprimuje stále viac. Deprimuje ma natoľko, že ma ovládne beznádej a strach z toho, že nech robím čokoľvek, nech podstúpim akýkoľvek druh terapie, nič sa nezmení. Bojím sa, že sa ráno prebudím do absolútnej depresie a že v tomto stave nebudem schopný pracovať. Napadajú mi myšlienky na smrť. Ako na jedinú možnosť, ktorá ma z toho dokáže vyslobodiť. Vyťahujem elektronickú cigaretu. Zabúdam však na to, ako sa používa. Je to zvláštne, proste ani za Boha si na to neviem spomenúť. Sedím pri krbe a zvuky okolo seba počujem v ozvenách. Mám pocit, že čas plynie dozadu. Ako keby ma niečo neviditeľné ťahalo niekam do mojej minulosti. Môj vzdor je však taký silný, že sa to nakoniec nepodarí. Netuším prečo, ale niečo veľmi silné vo mne ma tam nechce pustiť. Ale prečo? Ktorá časť mojej minulosti ostala tak hlboko pochovaná v mojom nevedomí? Prečo je obrana voči tejto regresii tak silná? Na tieto otázky nedostávam odpoveď. Vzdorujem celým telom už niekoľko hodín. Ležím vyváľaný vo svojej beznádeji. Som unavený a sklamaný. Prosím o ďalšiu dávku LSD, ale Tomáš ma upozorňuje, že to mi už nepomôže. Priestor okolo mňa zaplňajú neustále sa mihajúce paprsky farebných energií. Vystreľujú z predmetov a tiel okolo mňa ako lúče svetiel. Prechádzajú cez všetko a všetkých a my ich hltáme ako vzduch. Doslova sa v nich kúpeme. Je nemožné vyhnúť sa tomu, aby nami tieto energie neprechádzali. Je to ako plávať v oceáne, v ktorom sa stráca každá maličká kvapôčka vody a vytvára tak jeden celok. Pozorujem to, uvedomujem si tú nádheru, ale stále cítim smútok a beznádej. Mentálne a fyzicky vyčerpaný ležím a pozerám sa do sviečky. Je to také maličké hravé svetielko tancujúce v rytme hudby. Je to to najkrajšie aj najčistejšie svetlo, aké som kedy videl. Občas sa mení na bieleho Gandalfa z Pána prsteňov a mne to pripomína jeho múdrosť. Sadám si na okraj matrace a približujem sa k nemu. Cítim, že to svetlo sa so mnou snaží komunikovať. Rozoznávam v ňom rôzne spektra modrej, fialovej, zelenej a žltej farby. Prikladám k nemu ruky a cítim, že sa deje niečo magické. Dostanem nápad načítať energetický vzorec toho malého čistého svetielka a vpísať ho do svojho energetického tela. Vôbec netuším, ako to mám robiť, iba držím ruky pri sviečke a vidím, ako do energetického poľa môjho tela vstupujú všetky spektra farieb sviečky. Potím sa, občas si musím oddychnúť, ale po krátkych prestávkach sa k svetlu znova vraciam. Začínam pociťovať skutočnú nádej v tom malom hravom svetielku uprostred veľkej tmy. V tej energii, ktorá utvára svety. Cítim, že som s ňou nadviazal vzťah. Nie, nie je to návalok bezpodmienečnej lásky. Neplačem od šťastia. Čím bližšie prikladám k sviečke ruky, tým viac to páli. A ja si uvedomujem, že moja skutočná vnútorná premena je proces, ktorý sa nestane počas jednej noci. Vzťah so svetlom je vzťah, o ktorý sa treba starať tak, ako o všetky vzťahy, na ktorých nám záleží. Opäť vychádzam von. Je krátko pred polnocou. Stále cítim zvláštny vnútorný nepokoj. Všade okolo mňa je tma, až na jeden nedaleký kút. Uprostred tej temnoty si v malom okienku rodinného domu všímam svetlo. A ja viem, že niečo je predsa len inak. Je krátko po polnoci. V krbe počuť praskot dreva a ja sa snažím zaspať. Hlavou mi víria myšlienky, telo je nekľudné a v bruchu cítim tlak. To je jeden z príznakov, že mi chýba kratom. Jednu dávku som si zobral so sebou, ale nechcel som narušiť proces, ktorý stále doznieval. Rozmýšľal som nad všetkým, čo som v posledných hodinách zažil. A pocítil som silnú potrebu porozprávať sa so svojou mamkou o období, keď bola tehotná. Dal som si to ako domácu úlohu. Oheň v krbe dohorel, sviečka zhasla a mne sa okolo 4. ráno podarilo konečne zaspať. V nasledujúcich dňoch sa všetko vracalo do normálu. Stav rozšíreného vedomia pominul a staré neresti, vrátane závislosti na kratome, sa opäť stali súčasťou môjho denného režimu. Kedysi som žil v naivnej domnienke, že psychedelická skúsenosť mení životy zo dňa na deň. Teraz už viem, že sa to hlavne v mojom prípade nedeje. Vôbec ma neprekvapilo, keď som sa cítil skoro rovnako ako predtým. Posledná psychedelická seanca mi však ukázala akýsi umocnený rámec mojich silno zakorenených emocionálnych vzorcov. Na základe toho som si ich dokázal lepšie uvedomiť. A keď o niečom viete, máte možnosť sa rozhodnúť, čo s tým. Pohľad do plameňa sviečky ma upokojoval aj naďalej a stal sa pre mňa akýmsi symbolom prepojenia s niečím, čo ma presahuje. Zároveň som urobil jednu podstatnú vec. Našiel som si psychoterapeuta, s ktorým sa stretávam pravidelne. Chcel som mať totiž istotu, že poznanie, ktoré som počas posledného tripu nadobudol, dokážem rozvíjať a integrovať aj v dlhodobejšom horizonte. Predo mnou však stála jedna veľká výzva a to bol rozhovor s mojou mamkou. Pochádzam z rodiny, v ktorej sa o pocitoch takmer nerozpráva. Takže keď som svoju mamku konfrontoval s otázkou, čo prežívala počas tehotenstva, očakával som strohú odpoveď typu všetko bolo fajn, nič zvláštne sa nedialo. Moje očakávanie sa naplnilo. Teda aspoň na začiatku rozhovoru. Mamka sa však po chvíli rozrozprávala. A dal som jej teda poriadne zabrať, pretože som sa jej pýtal priamo na veci, ktoré zamestnávali moju myseľ už dlho. Pýtal som sa na pocity úzkosti, sklamania či depresie počas tehotenstva so mnou. Veril som totiž, že dieťa, hoď ešte nenarodené, prežíva svet skrz pocity svojej matky. A tiež som toho názoru, že tieto pocity môžu byť hlboko vpísané do osobnosti dieťaťa a ovplyvňovať ho na podvedomej úrovni po celý život. Mamka mi povedala, že v období tehotenstva sa tiež začali prípravy na svadbu. Z nejakého dôvodu sa však mala svadba odložiť a to ju veľmi stresovalo. Nakoniec však všetko dobre dopadlo. Po svadbe sa presťahovala do starého rodinného domu svojej svokry. Nebolo to pre ňu ľahké, pretože sa musela podriadiť jej zvyklostiam, s ktorými súviselo aj pravidelné chodenie do kostola. V tomto ohľade neboli v mojej katolíckej rodine dovolené žiadne výnimky. Mamka mi popisovala rovnaký druh pocitu stiesnenosti, ktorý sám prežívam vo svojom živote často. A dozvedel som sa aj to, že môj ocko chodieval domov opitý. A to som ešte nebol ani na svete. Mamku to veľmi zraňovalo a aj po 30 rokoch sa jej pri tejto spomienke vtláčali slzy do očí. Obzvlášť, keď jej vlastný otec bol silný alkoholik. Uvedomil som si, akú bezmocnosť musela v tejto situácii cítiť. Každý pocit, ktorý mi mamka opisovala, som prežíval tak, ako keby som to zažíval ja sám. Ako keby som sa na svet pozeral jej očami. A pozrieť som sa musel aj krutej pravde do očí. Aj keď sa u nás o tom veľa nerozpráva, závislosti zohrávajú v našej rodinnej histórii veľkú úlohu. Či už vo forme závislosti na alkohole, liekoch na spanie, kratome či automatoch. Toto je tá neviditeľná niť, ktorá nás všetkých zviazala. Pre mňa to zároveň bola silná indícia, ktorá mi lepšie pomohla chápať vlastný život. Mamke som dal počas rozhovoru najavo, že ju mám veľmi rád a že nech prežívala počas tehotenstva čokoľvek, prijal som to ako súčasť svojho vlastného príbehu. Veď napokon, človek, ktorý píše tieto slova, je človek ukovaný z emócií a skúsenosti ľudí, ktorých nadovšetko miluje. Pohľad do plameňa sviečky mi to bude navždy pripomínať. We'll be right back.